olemme tutkineet Daavidin elämää ja tykkäänkin tällä tavalla aina tutkia pitemmälti ihmisten kohtaloita Raamatussa tai jotain aihetta. Itse kun tein isän rakkaudesta sarjaa, niin sain siitä tavattoman paljon ja täytyy sanoa, että olen myöskin saanut Daavidin elämästä tavattoman paljon. Ja ongelmana ei koskaan ole, etteikö olisi tarpeeksi tekstiä, niin kuin jotkut sanoivat, että ei tiedä mistä puhuisi, vaan ongelmana on enemmänkin se, että pitää osata lopettaa ajoissa. On niin paljon hyvää tekstiä ja se pitää osata lopettaa. Muistan, kun pidin ensimmäistä puhetta, niin minulla oli 12 sivua, oli kirjoittanut asiaa ylös ja tuli sen novelli kanssa sinne pönttöön ja sitten se saarnamies katsoi minua ja sanoi, että sinulla on 5 minuuttia aikaa. Halleluja. Siitä tuli väkevä teksti kyllä. Kyllä, se on hyvä semmoinen. Eihän kukaan jaksa ikuisesti istua täällä. No, se niistä höpinöistä. Mennään eteenpäin Daavidin elämään. Tänään ajattelin puhua jotain voitelutuomasta, ystävyydestä ja vihasta. Tänään käsitellään 18. lukua. Ja myöskin tähän liittyy hyvin läheisesti ystävyys. Adventtihan odotuksen aikaa. Odotamme Messiasta, odotamme Jeesuksen toista tulemusta. Me odotamme Jeesusta saapuvaksi maan päälle, tämä rauhavaltakunta perustettaisiin. Aivan niin kuin Daavidkin odotti, että hänen kuninkuutensa, joka oli Jeesuksen kuninkuuden esikuva, tulisi perustetuksi maan päälle. Ja tämä Johanneksen evankeliumin 15. luku 13. jae sanoikin, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Se on todellinen ystävyys. Me huomaamme Daavidin valinnan, mitä hänet valittiin. Huomasimme monia arvokkaita läksyjä, kun hän kohtasi Goliatin. Ja nyt huomaamme, millaisen surun tuo mukanaan ero ja samalla millaisen rakkauden synnyttää Jumala tuoma voitelu ja myöskin vihan. Aina kun me haluamme tulla voideluiksi, niin haluamme myöskin samalla, että meitä vainotaan, vaikka me sitä haluaisi, se tulee siinä mukana. Raamattu sanoo, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti, joutuu vainottavaksi. Raamattu sanoo myöskin, että se on suurta armoa, kun meitä vainotaan syyttöminä. Silloin sanotaan, että kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän yllänne. Ja Ylivainio Niilo sanoikin, että vainokkaa minua niin paljon kuin pystytte, mutta omaan piikkiin. Että hän haluaa, että kirkkauden ja Jumalan henki lepää hänen yllään. Kun Jeesuskin lähetti, hän sanoi, että niin kuin lampaat susien keskelle, hän lähettää teidät. Ja näin se on meilläkin, kun etsimme Jumalan voitelua ja voimaa, niin siitä syntyy myös tällainen silmitön raivo toisissa ihmisissä. Varmasti monet meistä on sen kokeneet. Tässä kuvataan sitä Daavidin kohdalla 18. luvussa. Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin, ja Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Saul otti hänet sinä päivänä luoksensa, eikä sallinut hänen enää palata isänsä kotiin. Ja Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja sitten vielä jae 5, Daavid lähti minne vain Saul hänet lähetti, hän menestyi, niin Saul asetti hänet sotamiestensä päälliköksi, ja se oli mieleen kaikille kansalle ja myös Saulin palvelijoille. Elämä muuttuu, elämä on muutoksia täynnä, niin kuin Kaarlokin sanoi. Perhe-elämä voi muuttua. Yksi ainoa kolari voi muuttaa kaiken. Jokin uusi paljastus saattaa muuttaa kansakunnan historian. Yritysmaailma muuttuu, Sonera muuttuu jatkuvasti, kunnes se vihdoin kuopataan ja Suomen kansa huokkaisee kiitokseen. Kaikki muuttuu. Mutta tässä on hyvä tietää, että ikiaikojen Jumala ei koskaan muuta. Sen takia Daavidkin piti Jumalasta kiinni tiukasti. Ja mekin, kun meidän aikanamme kaikki muuttuu, me pidämme tiukasti ja yhä tiukemmin Jumalasta kiinni. Meillä on siitä mahtava Jumala, että kun hän aloittaa hyvän työn, niin Raamattu sanoo, hän vie sen myös päätökseen. Ja nyt monet helluntalaiset ei usko, vielä kuolivuotellakin on moni kysynyt minulta, että pääsenkö minä varmasti perille, kun vaellus ei ole ollut hyvä. Ja minä sanoin, että et sinä tuolla perusteella pääse perille. Että kiitos Herralle, se on Jumalaa armon varassa. Jumala sanoo, että joka uskoo, niin se pelastuu. Ja Jumalan sana on siitä ihana, että hän vie työnsä myöskin päätökseen. Että ei meillä ole sellainen Jumala, että hän jättäisi sen keskeen, vaan hän kerran vie meidät myöskin perille. Ja tässä onkin suuri innostus ja into itselleni, niin yhä lähemmäs pyrkiä Jumalaa ja yhä enemmän etsiä häntä ja hänen valtakuntaansa. Ja myöskin yhä enemmän elää hänen mielensä mukaista elämää. Ja saa tehdä sitä levosta käsi. Tässä kohdassa Daavid on saanut suuren voiton ja jokainen Jumalan palvelija tietää, että suuren voiton jälkeen tulee myöskin vihollisen hyökkäys. Nyt demonisessa maailmassa oli tapahtunut läpimurto Daavidin kautta, kun tämä lapsukainen 17-vuotias löi maahan Goliatin. Ja kun tämä henkimaailman läpimurto tapahtui ja kansa huomasi voitelu, joka oli Daavidin yllä, niin tapahtui myöskin jotain muuta. Tässä mainitaan nämä karkeloivat naiset, jotka virittivät lauluja ja sanoivat, Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Sisarkuoro lauloi tämmöistä laulua ja Saul vihastui kovin. Eli tämä voitelu, jonka tulokset tulivat, aiheutti tällaisen raivon ja vihan Saulissa Daavidia kohtaan. Mutta ristiriitaiseksi tilanteen tekee, että Saulin oma poika Joonatan, johon hän luotti sydämestään, Joonatan, joka oli häntä lähellä, Joonatan, joka sanoi, että ei hänen isänsä tee mitään ilmoittamatta minulle. Mainitaan Joonatanista, kuten luimme, hän rakasti Daavidia niin kuin omaa sieluansa. Ja se onkin mielenkiintoista, kun Jumalan voitelu tulee, tämä valtava voima, joka lepäsi Daavidin yllä, hän sai erityisen Jumalan hengen osuuden. Hänet voideltiin enemmän kuin hänen osa veljään. Hänen veljensä hylkäsivät hänet niin kuin Jeesuksenkin hänen veljensä hylkäsivät. Ja nyt tämä voitelu, joka vaikutti hänen elämässään, oli niin sanoin kuvaamattoman suunnaton ja valtava, että vihollinen ei kyennyt hyökkäämään Daavidia vastaan ulkoa päin. Siksi vihollinen tekikin tehokkaimman hyökkäyksensä, hän hyökkäsi sisältä päin. Ja meitäkään ei vahingoita ne, jotka ulkoa päin hyökkäävät meitä vastaan, meitä vahingoittaa eniten se, mitä tulee meidän läheltämme. Ehkä jopa toisilta uskovilta, joltakin, kenen olet luottanut ja odottanut hänen tukeaan. Ja hän on sitä sinulle antanut ja yhtäkkiä hän kääntyy sinua vastaan. Joku, jota olet arvostanut ja odottanut häneltä paljon, hän yhtäkkiä kohtelee sinua niin kuin sinua ei olisikaan, kun olisit vain ilmaa. Sen tähden Jumala onkin opettanut itselleni, että voi etsiäkään eikä odottaa ihmisiltä sellaista. Että ainoastaan Jumalalta voi odottaa täydellistä rakkautta. Onneksi hän on antanut meille hyvät puolisot hölmölle miehille, niin pitävät meidät tuolta hyvällä tiellä ja saamme sitä kautta kokea sitä. Mutta sittenkin niin se täydellinen rakkaus on löydettävissä vain Jumalan luota. No tässä sitten me näemme tämän todellisen ystävyyden, joka myös tulee. Kun tulee vaikeita aikoja, niin tulee esille myöskin todellinen ystävyys, jollaisen Jumala lahjoittaa näiden vaikeiden aikojen keskelle niiden aatossa, jolloin sielumme huutaa kipua ja huutaa yksinäisyyttä. Jumala ohjaa meille Joonatanin kaltaisia ystäviä. Ystäviä, jotka on valmiita uhraamaan meidän tähtemme jotain. Raamattu mainitsee, Joonatan riisui viita, joka hänellä oli yllä ja antoi sen Daavidille, samoin takkinsa, miekkansa, jousensa, vyönsä. Hän antoi kaiken, mikä hänellä oli arvokasta ystävänsä tähden. Todellinen ystävä on valmis uhraamaan sinun tähtesi jotain. Jumalan antamat ystävät on arvokkaampia kuin mitkään maailman rikkaudet. Tällainen ystävä, joka on valmis uhraamaan sinun tähtesi. Ystävä, joka puolustaa sinua jopa henkensä uhalla, niin kuin Joonatan teki heti seuraavassa luvussa. Joonatan puhui hyvää Daavidista isällensä Saulille ja Saul halveksi häntä ja uhkasi tappaa hänet. Hän oli valmis puolustamaan ystävää. Ja ystävä, joka antaa sinulle vapauden olla sellainen kuin sinä olet. Ja rohkaisee Jumalan kutsua sinun elämässäsi. Onko sinulla tällaista ystävää? Vai ollaanko me suomalaiset vähän yksinäistä kansaa? Mutta se on varma, kun Jumala antaa sinulle henkeänsä niin, ja vaikeuksia, niin hän osoittaa myös, ketkä on todellisia ystäviä. Vaikeudet nimenomaan näyttää sen, että kuka on todellinen ystävä. Moni, kenen ajattelisi seisovan rinnalla, ei seisokaan. Ja sellaisten, kenen ei ajatellut seisovan rinnalla, niin he seisovatkin. Ja tällaisia ystäviä, Joonatanin kaltaisia ystäviä, ei valitettavasti ole paljon, mutta ehkä jokainen meistä voi tulla tällaiseksi ystäväksi. Ja tämä on ennen kaikkea esikuva Jeesuksen ystävyydestä. Jeesus sanoi, että en kutsu enää teitä palvelijoikseni, että ystävikseni minä kutsun teitä. Ajatelkaa, millainen ystävä meillä on Jeesuksessa. Ystävä, joka antoi henkensä meidän edestämme. Ystävä, joka puolustaa sinua. Raamattu sanoo, hän puolustaa sinua isän edessä. Hän sanoi, että ei, minä olen kuule Kaarlon puolta, Jeesus sanoi. Minä olen Mikan puolta, minä puolustan Mikaa. Ja rakastaa meitä ja on valmis uhraamaan meidän edestämme kaikkensa. Ja sen takia tänäkin olemme kokoutuneet muistamaan, mitä meidän ystävämme teki meidän tähtemme. Meistä on ihanaa kutsua Jeesusta ystäväksemme, miten me julistamme hänen kuolemaansa ja sen kuoleman tuomaa elämää meidän ystävämme Jeesus. Niin kuin Raamattu sanoo, että hän kutsuu meitä ystävikseen. Ja Raamattu sanoo, että hän ei häpeä kutsua meitä ystävikseen. Mitä ystävyys sinulle merkitsee? Daavidille se merkitsi hänen menestystään. 14. jae sanoo, Daavid menestyi kaikilla teillään ja Herra oli hänen kanssansa. Voidaan kääntää myös, sillä Herra oli hänen kanssansa. Tämähän jae tuli meille tutuksi Joosefin elämästä. Joosef menestyi tämän tähden vankityrmässä kaikkialla, koska Herra oli hänen kanssansa. Ja tässä onkin menestyksen salaisuus, on se, että sinut havaitaan Jumalan ystäväksi. Silloin ne virheetkin, joita teet, niin muuttuvat Jumalalle siunaukseksi. Ja tässä huomaamme myös, että ystävä, kun hän menestyy, niin hän kykenee säilyttämään luottamuksen. Daavid ei koskaan paljastanut Joonatanin salaisuutta. Hän oli myöskin opetettavissa. Hän otti vastaan opetusta ystäviltä ja hän pysyi nöyränä. Kun mietin tätä Daavidin elämää, niin se oli aikamoinen vuoristorata. Ensimmäiset 15 vuotta hän kokee, jossain mielessä hän kokee isänsä hylkäämisen, veljensä halveksunnan. Hän kasvaa erossa, hänet eristetään silläkin tavalla, että hän yksin on paimenessa, hänen veljensä tekevät yhdessä työtä, aivan niin kuin Joosefkin. Ja tässä on yksi rikkaus. Jumala antaa hänen valituilleen yksinäisyydestä käsin tulevan siunauksen. Yksinäisyys ei ole kirous, se on siunaus. Yksinäisyyden kautta Jumala kutsuu hänen omiaan lähelle itseään. Yksinäisyys on sillä tavalla siunaus, niin kuin Mooseksen kohdalla Jumala eristi Mooseksen muista. Ja jokainen Jumala valittu, jonka Jumala on antanut erityislaatuisen voitelun, niin kokee tämän yksinäisyyden. Ja nämä 15 vuotta hän tutustuu lähemmin ja yhä lähemmin Herraan. Hän säveltää kauniita lauluja, hän virittää hänen koko persoonansa taiteellisuutensa Jumalan käyttöön. Ja onkin ihana huomata, että Jumala käyttää sinua siinä, missä sinä itsekin haluat olla käytössä. Minulla ei ole ollenkaan semmoinen Jumala, että jos minä oikein vihaan mennään Nicaragua, niin Jumala sanoo, että nyt menee Nicaragua. Ja sinne mennään niska kyrtyssä ja ankara vihainen Jumala selän takana valmiina lyömään nyrkillä päähän. Vaan minulla on sellainen Jumala, kun minulla on halu johonkin, niin hän antaa minun tehdä sitä. Hän antaa minulle suuren vapauden. Ja jo pienenä poikana, niin kivellä, niin pidi ensimmäiset saarnani siellä. Saarnasi siellä puille, että ne teki ankarasti parannusta. Sitten tuli veljeni vuoro, veljeni saarnas vähän aikaa. Ja nyt ollaan kummatkin tässä tehtävässä. Jumala antaa sinulle lahjat, ja Daavidillakin oli halu palvella Jumalaa musiikin välityksellä. Hänellä oli luonnolliset lahjat musiikkiin. Ja Jumala viritti tuon musiikin lahjan niin, että hän aikakirjassa mainitaan, hänellä oli yli 5000 muusikkoa alaisuudessaan. Ja heidän avullaan he ylistivät Jumalaa. Kaiken aikaa Daavid määräsi yli 5000 orkesteri ylistämässä Jumalaa. Se on valtava näky, kun kerran näemme, millainen Jumalan suunnittelema orkesteri on, kun siellä ylistetään Jumalaa. Ja hänen lahjansa tuli Jumalan käyttöön. Hän oli myöskin taistelija, tämä lahja tuli Jumalan käyttöön. Mutta erityinen Jumalan voitelu synnyttää aina myös kateuden ja vihaan. Se on merkillinen asia, kun hän, joka oli yksinäisyydessä kasvanut, niin Jumala tuleekin ja yhtäkkiä korottaa hänet. Se tapahtuu hetkessä, ei kukaan ilmoittanut, että tänä päivänä Daavid voittaa Goliatin, nyt suuri hetki on koittanut, vaan Jumala hetkessä korotti Daavidin. Ja itsekin odotan sitä kohdalleni, että Jumala voisi korottaa minut. Kyllä minä odotan sitä. Ja ennen kaikkea odotan sitä, että kun pääsis taivaaseen jo. Aina sanoi Jumalalle viimeisenä rukouksena, että isä, ota minut tänä yönä kotiin. Ja aina tulee sama vastaus, että ei vielä. Oota vielä vähän. Kun siellä on niin hyvä olla, kun saa maistaa, ystävät, kuka on Jumalan rakkautta, niin ei haluaisi ikinä edes tänne maahan päin kattoakaan enää. Haluaisi vaan päästä sinne taivaaseen. Ja tämmöinen kaipuu on luonnollinen kaipuu. Jos sinulla ei tätä kaiput, sinä et ole saanut kokea vielä sitä Jumalan rakkautta ja Jumalan voimaa. Kun Paavali koki tätä, niin hän sanoi, että hän on ahtaalla näiden kanssa. Hän haluaa suunnata, haluaa erata täältä, kun pääsisi jo sinne. Mutta sitten hän sanoi, että koska hänellä on vielä tehtävä, niin hänen pitää sitten olla täällä. Kirjoitti näille seurakuntaisille, että teidän tähtenne vielä olen täällä. Näin se oli, lukekaa Raamattu. Tämmöinen kaipuu. Valtava kaipuu, tämä sama kaipuu oli Daavidinkin sielussa. Hän odotti, että saa nähdä Jumalani kasvoista kasvoihin. Ja tuo ystävä terve kaipuu. Kun on kerran maistanut tästä lähteestä, niin ei enää mikään muu maistu samalta. Kaipaa vaan sitä Jumalan voimaa yhä enemmän, mutta sitten samalla ymmärtää, että no, että jos tässä vielä 60 vuotta kökötellään, niin lyhyt aika se on ikuisuuteen verrattuna. Että kökötellään sitten, että Herrahan sen parhaiten tietää. Tietää, ja vaikka on kaikki ihanasti perhe, kaikki on siunattua, niin joka ilta haluaa päästä taivaaseen. Kun joka päivä saa maistaa, taas Jumala saa maistaa enemmän sinua. Ja tämä kaipuu me näemme Daavidinkin kohdalla. Hän luultavasti silloin kirjoitti paimen psalminsa, psalmi 23, joka on kaikkein tunnetuin psalmi, mitä on koskaan kirjoitettu. Daavid, jolle Herra antoi suuremman nimen kuin yhden koskaan aikaisemmin. Varmasti siellä paimen niityllä hän kirjoitti tämä psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ei häneltä mitään puuttunut, kaikki oli hyvin. Ja hän kuvaa, miten Herra johdattaa häntä, virvoittaa. Miten Herra vahvistaa häntä, poistaa hänen pelkonsa, antaa hänelle rohkeuden, valmistaa pöydän vihollisten silmien eteen, voitelee hänen päänsä öljylle, niin että hänen maljansa on ylitse vuotavainen. Mutta sitten hän päättää tämän psalminsa, sulla on hyvyys ja laupeus, seuraat minua kaiken eliaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tämä oli Daavidin suuri kaipu. Hän sanoi, Herra on siunannut minua. Ja siunaa edelleen. Jumala virvoittaa minua. Jumala voitelee minua. Jumala antaa minulle rikkautta ja jännittävän elämän. Mutta hän sanoi hänen suuri kaipuunsa, että minä saa asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ainoastaan papit saivat olla Herran huoneessa ja asua Herran huoneessa. Daavidin suurin kaipuu oli, että kun minäkin saan kerran asua, niin ettei päivät enää lopu, päivien loppuun saakka saa asua Herran huoneessa. Että tämä on minun kaipuuni, olla Jumalan läsnäolossa. Mutta se sitten varmasti Herra sanoi hänellekin, että odota vielä Daavid, että pitää tehdä sinusta kuningas ja antaa muutaman suuri voitto sinun kauttasi. Saat olla Kristuksen esikuvana. Tämä, onko sinulla ollut taivas ikävä? Ystävät, taivas on todellinen paikka. Se on todellinen paikka, ystävät. Ja me saamme Raamatun mukaan kokea jo taivasta täällä maan päällä. Se on nyt uskova, mutta ortodoksipiirissä sitä haastateltiin ja se kysyi, että mitä jos taivasta ei olekaan olemassa. Ja hän sanoi, että eikö haastattelija tiedä, että taivas alkaa jo täällä maan päällä. Me saamme juoda tästä taivaan lähteestä. Ja siinä mielessä on mielenkiintoinen, että me näemme näkymättömää maailmaa ja elämme näiden kahden maailman välimaastossa. Ja tämä on just niin kuin, kun sinä saat Jumalan voitelun, niin sinä saat myös ystäviä, jotka ymmärtävät sinua. Ja tämä on nimenomaan Jumalan antama ystävä, niin kuin Joonatan. Sinä löydät ystävä, joka ymmärtää sinun sieluasi. Joonatanhan oli kokenut itse tätä samaa. Ja tästä alkaakin tämä ainutlaatuinen ystävyys, jollaista ei toista Raamatussa löydy näin syvästi kuvattuna, paitsi Jeesuksen ja Johanneksen välillä. Daavidhan oli esikuva tässä ystävyydessään myös Jeesuksesta. Jeesuksella oli ystävänä Johannes, opetuslapsi, joka piti päätää Jeesuksen rintaa vasten. Jeesus kuvasi Johanneksen suhdetta hyvin erityisesti, koska Pietarikin kysyi, että entä sitten, miten tämän käy? Ja Johannes kutsui itseään opetuslapseksi, jota Jeesus rakasti. Tämä on suosikkijakeita, niin on siitä lukuisesti saarnannut ja saarnaa vieläkin elämäni loppuun saakka, että kumpa mekin saisimme tämmöisen kuvan itsestäni. Että kuka sinä olet? No minä olen opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Halleluja. No tulipa hihuli tänne taas. Mikä sinun nimesi on? No, nimi on Mika, mutta kuka minä olen, niin minä olen opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Halleluja. Ja Daavidkin sanoi selkeästi, että minä olen Jumala valittu. Myöskin voitelun muodosta tulee tällainen selkeä, että kuka minä olen. Että en minä ole kuka tahansa, ei minun tarvitse kylpeä siellä masennuksessa, niin saa nousta sieltä Jumalan lupausten mukaisesti. Jumala on minut valinnut ohi veljeni, Daavid sanoi näin. Jumala on minut valinnut, minä olen Jumalalle rakas. Minä olen opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Ja tällainen ystävyys oli myöskin Jeesuksen ja Johanneksen kohdalla. Ajatelkaa, Johannes oli ainut hänen ystävistään, kun muut hylkäsivät hänet, kun tulimme Kolkata tapahtumiin. Muut juoksivat pois, niin Johannes oli ristin juurella. Jeesus luo ristiltä katseensa Johannekseen ja sanoo, että katso äitisi. Hän luottaa hänen ainokaisen äitinsä Johanneksen käsiin. Hän luottaa Johannekseen suunnattomasti ja äiti, katso poikasi. Heidän ystävyytensä oli ainutlaatuinen. Niin ainutlaatuinen, että Johannes oli ainoa, ketä ei kohdannut marttyyri kuolemaa, vaan kun hän oli viimeisiä päiviään henkosia veteli siellä Patmos saarella, niin hän sanoi, että minä olin hengessä Herran päivänä. Halleluja. Siis on valtava, ystävät, millainen kokemusmaailma näillä Jumalan valituilla oli. He olivat hengessä Herran päivänä. Se ei ollut ikään kuin vain jotain sellaista, jota he ymmärsivät ja käsittivät tästä maailmasta. Ei, he elivät toisessa maailmassa, vaikka he elivät täällä. Enkä tarkoita ollenkaan sellaista, että olen niin hengellinen, että rukoilen vaan kielillä, enkä vie ollenkaan roskia ulos. Tai että kysyy Herralta, että leivonko 5 kakkua vai 2. Ei, kun sen minä katson keittokirjasta. Vaan en minä sitä tarkoita. Totta kai me hoidamme nämä järkipuheet ja järkiasiat ja näin järkevästi toimimme. Enkä tarkoita sitä, että pitäisi nyt alkaa leijumaan tuolla pilvissä, vaan tarkoitan sitä, että se on mielenkiintoista huomata, että mekin voimme elää näissä kahdessa maailmassa yhtä aikaa. Mutta niin kuitenkin, että tämä toinen maailma, näkymätön maailma, on todellisempi meille. Ja tällä tavalla, kun Raamatunkin hahmot, Paavalikin, kun oli hyvin käytännöllinen, niin hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Hän sai maistaa taivasta ja kuulla sanomattomia sanoja. Ja mielenkiintoista on, että tällä tavalla Jumalan seurassa en ole vielä löytänyt yhtään Jumalan ystävää Abrahamista lähtien, Eenokista lähtien, joka ei olisi kokenut tätä yliluonnollista maailmaa tavalla taikka toisella. Nyt harhainut itsekin. Jos jälleen tuntuu, että on sekavaa, niin se johtuu siitä, että se on sekavaa. Mutta ystävyys on aiheena ystävyys Jumalaan ja ystävyys lähimmäisiin. Mutta sitten tämä ystävyys koeteltiin Saulin kautta. Täällä mainitaan, kun naiset virittivät tämän laulun ja he vertasivat Saulia ja Daavidin. Tämä oli synti. Vaikka me voisimme puolustaa näitä naisia, niin vertaaminen on aina synti. Ei sinun tule verrata itseäsi johonkin puhujaan tai itseäsi toiseen. Jumala on tehnyt sinusta sinunlaisesi. Ja kun sinä vertaat, niin se ei ole ainoastaan epähengellistä, vaan se on synnillistä. Miksi? Koska kun sinä asetat itsesi toisen yläpuolelle, sinä arvostelet Jumalan tekoja tai toisen itsesi alapuolelle. Sinä arvostelet Jumalaa. Sen tähden ei tarvitse verrata. Jos jollain on enemmän lahjoja, niin kiitos Herralle. Se tulee sukuun, niin kuin viimeksi totesin. Että syytä ei ole kadehtia. Eikä ole syytä verrata, mutta he vertasivat. Ja Saul vihastui kovin. Ja seuraavaksi, kun tämä demonihenki, joka vihan myötä tulee. Viha on merkillinen tunne. Efesolaiskirjahan mainitsee tästä myöskin sanoen, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli toisin sanoen, meillä on lupa vihastua. Viha on suojamekanismi, kun sinua vahingoitetaan, sinulla on oikeus sanoa, että toi loukkasi minua. Ja tämän rajan yli ei tulla. Sinulla on oikeus vihastua. Raamattu antaa luvan, sanoo, että vihastukaa. Mutta sitten jatkaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja vielä jatkaa, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja vielä lisää, hyvin tärkeä jakkainen, älkää antako perkeleelle sijaa. Kun viha on pitkään aikaa sinun elämässäsi, siihen tulee demoninen vaikutus. Te, jotka olette kokeneet tätä vihaa, joka estää teitä nukkumasta yötä, vihaa, joka tuo nämä tapahtumat aina teidän mieleenne, vihaa, joka on hyvin voimakas voima. Ja toiset sanoo, että viha antaa energiaa, ja se on totta. Se antaa hetkeksi energiaa, ja sen jälkeen se vie kaiken voiman. Viha, kun se kytee pitkään, niin siihen tulee demoninen vaikutus. Tämän takia Raamattu sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli, ja älkää antako perkeleelle sijaa. Saul ei näin tehnyt, tässä kuvataan. Tämä paha henki tarttui heti tähän vihaan, joka oli syttynyt Saulin sydämessä, niin kuin luimme jakeessa 8. Sitten hän jakeessa 9 alkoi katsomaan karsain silmiin Daavidia. Hän ei irtisanoutunut vihastaan. Sitten jakeessa 10 ollaan seuraavassa päivässä. Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin niin, että hän raivosi kotonaan. Mutta Daavid soitteli niin kuin mullekin joka päivä ja Saulilla oli kädessään keihäs. Niin Saul heitti keihään ja ajatteli, minä keihästän Daavidin seinään, mutta Daavid väisti häntä 2 kertaa, ja Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli hänen kanssansa. Tässä on mielenkiintoista huomata, onko sinulla vaikea pomo työpaikalla, onko sinulla kateellinen ystävä, onko sinulla kateellinen läheinen, onko sinulla kateellinen joku auktoriteettiasemassa oleva, miten Daavid suhtautui tähän. Hän ei antanut tämän vihan nuolen tarttua itseensä. Viha, joka oli kytenyt Saulin sydämessä, oli jo muuttunut niin sanotuksi demoniseksi vihaksi, eli saatana iski tähän vihaan. Toisilla voi olla kätkettyä vihaa. Se saattaa purkautua raivoa puuskauksina, hillitsemättömänä raivona, ihan tilanteissa, joissa ei pitäisi raivostua. Minkä tähden se purkautuu? Sen tähden, että he eivät ole vihastuneet. Eli sinun pitää, sen takia Raamattu sanoo, se on käsky, vihastukaa. Että kun seuraavan kerran vihastut, niin sanot, että minä tottelen Jumalan sanaa. Että nyt sinä loukkasit minua. Koska jos sinä et vihastu, niin se viha jää kytemään. Se on kätketty viha ja silloin se purkautuu tilanteessa, jolloin et sitä haluaisi. Joku ihan olematon asia tulee ja se viha purkautuu. Ja kun tämä viha kytee sydämessäsi pitkään, niin siitä tulee sellainen alue, mihin saatana tarttuu. Ja kun tämä viha etsii purkautumiskeinoa, se purkautuu ihmisiin, jotka ovat lähelläsi. Ja kun sinua vihataan, niin hyvin tärkeä olennainen osa on, että sinä et vihaa heitä takaisin. Minulla oli tällainen henkilö elämässäni usean vuoden ajan. Hän vihasi minua. Ja hän sanoi syykin, että hän on kateellinen minulle. Ja itsekin ihmettelin, että mistä se on minulle kateellinen, kun minusta hänellä oli paljon enemmän. Mutta hän oli vihainen minulle. Ja hän teki hyvin ilkeitä asioita minulle selän takana kasvotusten usean vuoden ajan. Hän yritti vahingoittaa itseäni, perhettäni. Hän yritti kaikin tavoin hyökätä minua vastaan. Ja minulle alkoi pätemään tämä viha, koska en ollut tehnyt mitään väärää häntä vastaan. Ja hänen ystävänsäkin sanoi, että et sinä ole mitään hänelle tehnyt. Alkoi kytemään tämmöinen viha, ja minulle tuli sellainen ajatus, että kun minä mottasen sitä. Ja sitten alkoi kytemään, koko yö ajattelin, että kun vedän sitä kunnolla turpaa. Ja sitten sanoi vielä näin, ja vanha Mika kuvailija, viimeksi oli jo kurkussa kiinni siinä kuvitelmissani. Niin kuulkaa, tätä jatkui usean päivän ajan. Ja yhtenä iltana niin vaimoni Aster, kerran kun ajoimme pahoja henkiä yhdestä naisesta ulos, ja hän silloin koki pahan läsnäolon, kun nämä demonihenget lähtivät, niin hän koki, miten demoninen ilmapiiri tuli kotiini. Ja minä olin siihen aikaan toisessa huoneessa, kun en saanut nukuttua, ja siellä olin tämän vihan vallassa, ja se kouristi oikein ruumistani. Ja koin, miten tämä demoninen viha tuli. Mutta kun Aster nuhteli Jeesuksen nimessä, niin heti hellitti. Ja silloin minä ymmärsin tämän vihan todelliset kasvot ja luonteen. Se oli saatanan hyökkäys omalle kohdalleni kaataaksensa minut. Ja Jumala antoi minulle psalmi, jossa sanottiin, miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Että anna asiasi Herran haltuun, hän pitää sinusta huolen. Ja kun ystävät annoin tuo asia Herran haltuun, niin Jumala alkoi siunaamaan minua. Kun näin tuo henkilö, niin jälleen viha nousi. Sanoi Jumala, että en kykene rakastamaan vihamiestäni. Mutta Jumala sanoi, ei tarvitsekaan nyt kyetä, että minä kykenen, että sinä vaan kävelet tämän tilanteen läpi ja olet niin kuin Jeesus oli ristillä, kun häntä pilkattiin ja vihattiin, kun häntä syljettiin ja häntä lyötiin, häntä pahoinpideltiin ennen ristiin naulitsemista. Hän oli hiljaa, hän ei vastannut sanallakaan. Hän sanoi, että ole sinä vaan hiljaa. Ja kun tuo henkilö herjasi minua, kun hän iski nuoliaan minuun, niin kului aina viikko tai kaksi, niin tuo sama nuoli iskeytyi häneen itsensä, ja Jumala siunasi minua sillä alueella. Kun hän yritti viedä minulta omaisuuttani, niin tuo sama summa, jonka hän oli yrittänyt viedä, vietiin häneltä, mutta minulle tuotiin se kolminkertaisena takaisin. Kun hän yritti ottaa autoa, niin minulle säilyi auto, mutta hänen autonsa meni rikki, minä sain paremman auton. Herra vaan siunasi minua. Mä sanoin, näinkö se toimii? Ja Jumala sanoi, näin juuri, koska nyt sinä et puolusta itseäsi, niin minä saan olla sinun puolustajasi. Tätä Daavid tarkoitti, kun hän sanoi, Herra on minun linnani. Hän on minun puolustajani. Hän suojelee minua. Ja viimein kävi niin, ystävät, että ihan kirjaimellisesti hän istui pöydässä kanssani, kun muut ihmiset siunasivat minua, ja silloin tuli mieleeni tämä psalmi, sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmiä eteen. Eikä minulla ole vielä tänä päivänäkään mitään häntä vastaan, itse asiassa siunaa häntä. Ja kun Jumala antoi minulle rakkauden varten, sanotaan, että ennen kuin synnyin, niin ei kaikki päivätkin oli kirjattu hänen kirjassaan. Ja nyt millä saatana yrittää siirtää sinut pois, niin on sillä, että hän kääntää joitain läheisistäsi sinua vastaan. Ehkä jotain uskoveljiäkin sinua vastaan. Ja tulee tällainen vihan jakso, vaikea jakso, Daavidin erämaa jakso, alkaa tässä hyvin pian, kun hän joutuu pakenemaan henkeään. Näinä aikoina hän antaa ystäviä sinulle. Joonatanin kaltaisia ystäviä, jotka ymmärtävät sinua, jotka hoitavat sinun sieluasi. Tai ehkä sinä itse painiskelet vihasi kanssa, tai läheisesi painiskelee vihan kanssa, ja kukaan muu ei siitä tiedä. Niin kuin eräskin lapsi sanoi, että no isäni on maailman rauhallisin lauhkeen mies, kunnes hän yllättäen purkautuu tähän raivoon. Ja niin kuin eräs tyttö hän sanoi, että hänen isänsä vihaa häntä, kun hän tuli uskoon, ja hänen vanhempansa pilkkaavat häntä. Se on tämä valtava viha ilmapiiri. Minä sanoin hänelle, että ensi kerran kun he alkavat jälleen pilkkaansa sinua, niin menee vessaan ja Jeesuksen nimessä sido kaikki perkeleen hengen. Hän teki niin, ja hän tuli ensi viikolla ja sanoi, että mistä tiesit, että se toimii. Sanoi, että kun sen jälkeen tuli ulos vessasta, niin äiti kyynel silmin pyysi anteeksi, että kun he omaa lastaan näin vihaavat. Mutta vihollisen rinnake murtui. Ja vihollisen rinnake murtuu myös sinun elämässäsi, kun Jumala saa purettua nämä vihan muurit. Ja sinulla on oikeus vihastua, mutta älä anna auringon laskea vihasi yli. Sanoudu irti pitkä vihaisuudesta. Sanoudu irti raivosta. Kieltäydy käyttäytymästä sen vihan tunteen mukaisesti. Kulje sen läpi niin kuin Daavid teki. Ja puhu suosiollisesti ja säilytä tämmöinen myönteinen asenne, niin kuin Daavidkin teki. Raamattu mainitsi, niin kuin luimme, että sen suurempaa rakkautta ei ole kuin että antaa henkensä ystävänsä edestä. Onko esikuvanamme tässä vihankin kohdassa Daavid, miten hän kulki tämän vihan ajan läpi, miellyttäen Jumalaa. Miten hän aina ylisti, päätti psalminsa Jumalan ylistykseen. Miten hän säilytti tämän siunaavan asenteen Saulia kohtaan. Hän sanoi, että minun käteni ei koske Herran voideltu. Minä en sodi samalla tasolla häntä vastaan, vaan Jumala sotii minun puolestani. Sen tähden hänen nimensä korotettiinkin niin suureksi. Sen tähden Jeesuksen nimi korotettiin niin suureksi, koska Raamattu sanoo, hän ei herjannut takaisin niitä, jotka häntä herjasivat. Kun Jeesus kulki tämän veren tahrimman tien, kun häntä lyötiin ja syljettiin, hän vaikeni ja oli hiljaa. Vaikeimpana hetkenä hän voitti hiljaisuuden kautta ja hän rakasti vaikenemalla. Hän toimi uhrikaritsana ja hän sanoi, minä annan henkeni. Ei kukaan sitä ottanut. Hän sanoi, minä annan oman henkeni. Hän osoitti todellisen ystävyyden, joka on antelias ystävyys. Kun häntä, hänen silmänsä kostuivat näistä hylkäyksen kyynelistä, hän ei itkenyt omaa kohtaloaan, ei hän itki vihamiestensä kohtaloa. Hän itki Jerusalemin kohtaloa, joka hänet ristiin naulitsi. Ei Daavidkaan ilonnut, kun Saul kuoli, vaan hän itki, koska Jumala voideltu oli kuollut. Ja tämmöisen rakkauden kautta mekin kykenemme rakastamaan vihamiehiämme. Ei ole sen suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä ystäviemme edestä. Jeesus on antanut henkensä meidän edestämme. Tässä on esikuva meille, miten me kykenemme rakastamaan vihamiehiämme. Miten me kykenemme auttamaan niitä, jotka kärsivät. Ja miten me kykenemme menemään suurempaa voitelua kohden. Jumalan suurempaa, voimakkaampaa aikaa kohden. Kun kateus ja vainot tulevat, niin olkoon esimerkkeinämme Jeesus ja Daavid. Ystävyys näinä aikoina on suurimpia aarteitamme. Siksi saamme arvostaa ystäviä ja ennen kaikkea kiittää siitä, että me saamme olla Jumalan ja Jeesuksen ystäviä. Rukoilemme ja sitten käymme ehtoollisen viettoon. Jumala, savikieli ei kykene kertomaan sinun rikkauksiasi, joita sinä sanasi olet kätkenyt, Herra. Viime sunnuntaina saimme nähdä nämä voimakkaat hetket, miten pelon jättiläinen murskattiin maahan, Jumala. Miten sinä murskasit perkeleen vallat ja voimat maahan. Mutta kiitos Jeesus, sinä teit sen ristillä. Ja sen tähden sinun voitelusi onkin niin mittaamaton, että se tänä sunnuntainakin parantaa sairauksiamme, kun saamme nauttia Jumala sinun ruumiisi siunausta. Saamme nauttia sinun veresi puhdistavaa voimaa ja voitelua ja vaikutusta. Saamme nauttia Jeesus sinun ystävyytesi siunauksesta, joka sanoi minä annan henkeni. Minä annan. Jumala, kuka ei ottanut, vaan sinä annoit sinun oman ruumiisi runneltavaksi meidän tähtemme, jotta sinä voisit ennalleen asettaa ystävyyden, jota sinulla isä oli Aadamin kanssa paratiisissa, jolloin te juttelitte ja kasvoista kasvoihin. Jutustelitte, Herra, illan hämärässä kävelitte. Jumala, me kiitämme siitä, että sinä olet antanut meille tämän ainutlaatuisen lahjan, ystävyyden sinun kanssasi. Jumala, kiitos vaikeissa tilanteissa olevaa. Perheen äiti saa menestyä, koska Jumala on hänen kanssaan. Kiitos yksinäinen ja hyljätty saa kokea lohdutusta, kun sinä olet hänen ystävänään, kun sinä kuivaat kyyneleet. Jumala, kiitos, viha ja raivo aika voi päättyä, kun me tunnustamme syntimme ja irtisanoudumme siitä, emmekä sodi vihollisen antamia aseihin. Jumala, kiitos siitä, että sinulla on voimakkaampi voima kuin vihan voima. Herra, sinulla on voima, joka voittaa vihan. Ja sinä näytit tuo voimasi ristillä, kun sinä levitit kätesi, kun vihan valta ja nuolet iskeytyivät sinuun. Herra, sinä siunasit, sinä vaikenit, sinä rakastit loppuun saakka, ja sen tähden tämä suunnaton ylösnousemus voimaan keskuudessamme. Jumala, kiitos, sinä siunaat sinun seurakuntaasi, vahvistat heikkoja, lohdutat kärsiviä ja annat uuden voiman ylhäältä. Jumala, nousta, Jumala, sinun antamaan asemaasi. Herra, me olemme Jumalan valittuja, että me voitamme ja me sittenkin voitamme lopussa. Herra, siitä, että sinä olet antanut henkesi meidän edestämme ja me olemme opetuslapsia, Jeesus, joita sinä rakastit ja rakastat. Kiitos, Herra, siitä, Jumala, että sinä olet antanut ystäviä myös meille. Kiitos ystävistämme, Jumala. Ja kiitos ennen kaikkea, Jeesus, että sinä olet meidän ystävänämme. Tänä sunnuntaina me vastaanotamme, Jumala, sinun armosi ja sinun rakkautesi ja sinun lahjasi. Me rukoilemme, että sinä siunaisit seurakunnassamme tehtävää työtä. Varjelisit erimielisyyksiltä. Jumala, varjelisit Saul-kompleksilta. Herra, varjelisit vihalta, Jumala, joka niin helposti meidät kietoo. Jeesus rakas, me haluamme vaeltaa totuudessa ja armossa ja sinun rakkaudessasi. Kiitos, tässä hetkessä saamme irtisanoutua myös vihastamme, Jumala. Emme halua pitää oikeuttamme, pitää katkeruutta ja vihaa ketään vastaan. Jumala, sinä olet ainoa vanhurskas tuomari ja sinun on yksin tuomiovalta. Herra, haluamme siunata vihaa miehiämme, rukoilla vainojemme puolesta ja pyytää sinun rakkauttasi sulattamaan meidänkin sydämemme, niin että kykenemme rakastamaan vihamiehiämme. Jumala, kiitos, sinä on suunnaton siunaus, sinä on suunnaton voima ja sinä on suunnaton voitelu, jonka sinä olet meille lahjoittanut. Herra, siunaa tämä ehtoollinen. Kiitos, teet ihmeitä ilman määrää tänäkin päivänä. Aamen.